Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të mesditës së veçojmë. Në Prizrenë dhe Lipjan bajnë rivotimet për zgjedhjet lokale. Qeveria e Kosovës ende nuk ka caktuar çmim për kompensimin e tokave për autostradën Vërmic-Merdare. Pronarët kërkojnë çmim të pranueshëm dhe transparent. Kina i shton kritikat Washingtonit për shitjen e armëve Tajvanit. Për këto dhe për mbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit. Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në konferencën e parë për shtyp kanë bërë të ditur se me përjashtim të dy qendrave të votimit në Prizren, të gjitha qendrat tjera në këtë komunë dhe atë të Lipjanit janë hapur me kohë. Sipas koalicionit të OJQ-ve Demokracia në Veprim, procesin elektoral kanë përsjell vonesa në hapjen e vend votimeve, si dhe parregullsi të vogla në të dyja komunat. Hollësitë i sjell Arton Konoshevci.
Në komunën e Prizrenit dhe Lipjanit në orët e hershme të mëngjesit janë hapur qendrat e votimit, ku do të rivotohet për të tretën herë për pushtetin lokal. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Nesrin Lushta, ka thënë se në Prizren janë hapur 6 qendrat e votimit, kurse në Lipjan 26. Ajo gjithashtu ka thënë se procesi votimit po zhvillohet pa probleme.
Sipas informatave të cilat i kemi planuar nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve të këtyre dy komunave, të gjitha vendvotimet janë hapur, përveç se në komunën e Prizrenit dy vendvotime të banuara nga komuniteti sërb, këto janë Novak dhe Streçk, do të kenë mundësi të shërbehen nga ekipet mobil.
Procesin zgjedhor do të vëzhgojnë 2.811 vëzhgues vendor dhe ndërkombëtar. Kryetarja e KQZ-s, Lushta, ka thënë se edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ekipet e veta në teren për monitorimin e procesit të votimit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka krijuar ekipe monitoruese të cilat do të jenë në teren dhe do të mbikëqyrin procesin zgjedhor në këto dy komuna.
Nga ana tjetër, koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim, bazuar në raportet e vëzhguesve të saj, ka paraqitur të gjeturat e para në teren. Demokracia në Veprim në përgjithësi procesin e fillimit të rivotimit e ka vlerësuar të rregullt me disa përjashtime të vogla. Besnik Ramadani shpjegon më shumë.
Procesi ka qenë i rregullt me përjashtim të disa vonesave të hapjes së disa vendvotimeve. Vonesa të vogla kryesisht, ka pasur edhe disa parregullsi të vogla teknike, nëse mund t'i quajmë. Kryesisht kanë qenë me mungesa të disa elementeve teknike pjesë e procesit. Kemi pas rastin qendrën e votimit në fshatin Novak nuk është hapur fare, pasi ky krembanim bënohet nga serb. Pashtu në fshatin Ran Dobravës, raportuesi vëzhgusit e partive politike kanë asistu votuesit, gjë që nuk është e lejuar. Si dhe kemi pasur rastin pun këtë qendër ku menaxheri i qendrës ka insistu se një votues i cili lejohet të votojë me kopje të njoftimit.
Të drejtë vote në të dy komunat kanë 185.933 votues, kurse policia e Kosovës ka angazhuar 800 zyrtar policor, të cilët do të kujdesen për marrëvajtjen e duhur të procesit të votimit. Bakik Elani, zëdhënësi policisë e Kosovës, ka thënë se deri më tash nuk ka pasur asnjë problem.
Në bazë të planit operacional, ka paraqitur që për të dy komunat, atë të Prizrenit dhe të Lipjanit, të angazhojnë diku një numër rreth 800 zyrtar policor. Këtu llogaritet se kemi paksa një rritje të numrit të personelit, ku rritja apo dyfishimi i personelit është bërë vetëm me qëllim që të ofrojmë siguri më të plotë për të eliminuar ndonjë incident apo problem të mundshëm. Deri më tani mund të themi se procesi zgjedhor sa i përket aspektit të sigurisë është duke shkuar mirë dhe nuk kemi ndonjë incident të shënuar.
Për kryetarët e komunës së Prizrenit, garojnë Ramadan Muja i Partisë Demokratike të Kosovës, Hanefi Muharemi nga Lidhja Demokratike e Kosovës, ndërkaq në garën për Lipjan janë Shukri Buja nga PDK-ja dhe Imri Ahmeti nga LDK-ja. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka paralajmëruar se rezultati preliminar i zgjedhjeve pritet të bëhet i ditur në orët e para të mëngjesit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vazhdim ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Pekin, Washington. Kina i ka shtuar kritika ndaj planeve të Shteteve të Bashkuara për të shitur armë Tajvanit. Ministri i Jashtëm Yang Jiechi ka thënë se Shtetet e Bashkuara po e dëmtojnë sigurinë kombëtare të Kinës dhe synimin e madh të ribashkimit të këtij vendi me Tajvanin. Yang ka thënë se Kina dhe Shtetet e Bashkuara kanë pasur shumë diskutime për shitjen e armëve, por Washingtoni i ka ignoruar kërkesën e Pekinit që shitja të ndalohet. Dje Departamenti Amerikan i Shtetit u përpoq ta zbutë mosmarrveshjen duke shprehur keqardhje se Kina tha se do të ndërpresë shkëmbimet në fushën ushtarake dhe t'i ndëshkojë firmat amerikane të cilat bëjnë pajisjen e Tajvanit me armë mbrojtëse. Peshawar, dy ushtarë të Pakistanit janë vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur kur një bombë vendosur pranë rrugës shpërtheu afër kamionit të tyre. Incidenti ka ndodhur në qytetin Safi në rajonin Fisnor Mohmand në veri perëndim të vendit përgjatë kufirit afgan. Salar Afganistan, trupat e NATO-s janë përplasur me aleatët e tyre afgan në një incident ashtu quajtur miqësor. Katër ushtarë afgan janë vrarë dhe gjashtë janë plagosur kur trupat amerikane kanë kërkuar sulm nga ajri. ISAF tha se trupat janë gjetur në zjarr dhe kërkuan sulm nga ajri pa e kuptuar se po përleshëshin me forcat afgane të sigurisë. Teheran, 16 përkras të opozitës kanë dalë në gjyq në Iran në akuzat që ndërlidhen me zgjedhjet e kontestuara presidenciale të qershorit. 5 prej tyre akuzohen për fajin më të rënd, luftën kundër Zotit, kurse të tjerët për cënim të rendit publik dhe të sigurisë kombëtare. Port-au-Prince, policia e Haitit ka arrestuar 10 shtetas amerikan që përpiqeshin të marrin 33 fëmijë për një skem ilegale të adoptimit. Njëri nga të dyshuarit, i cili tha se është kryetar një organizate humanitare nga Idaho në Shtetet e Bashkuara, mohoi të ketë bërë çfarëdo gabimi. Ata janë arrestuar në kufi me Republikën Dominikane pasi policia kreu një kontroll rutinor në automjetin e tyre. Varshav, një prift polak ka instaluar lexues në kishën e tij që nxënësit i vënë gishtat në mënyrë që të mbikëqyrë pjesëmarrjen e tyre në mesh. Gazeta Viborcha tha se nxënësit do të duhet të lënë gjurmët e gishtrinjve sa herë që do të shkojnë në kishë brenda 3 viteve dhe nëse marrin pjesë në 200 mesha do të lirohen nga obligimi për të hyrë në provim. Ndoqet lajmi te Radio Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Qeveria e Kosovës tashmë i ka filluar procedurat e shpronësimit për pronat ku do të kalojë autostrada Vërmis-Prishtinë-Merdar, por ende nuk e ka caktuar çmimi për kompensimin e tyre. Disa pronar të tokave në komunën e Prizrenit, të cilët janë në pritje të vlerësimit nga ana e qeverisë, thonë se çmimi duhet të jetë i pranueshëm dhe transparent. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Autoritetet kompetente kanë filluar shpronësimin e pronave në për të cilat parashikohet të kaloj autostrada Vërmic-Prishtinë-Merdar, thot Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave. Pasi autostrada do të fillojnë nga Prizreni, edhe shpronësimi tokave do të nisin nga kjo komunë, në të cilën do të shpronëson mbi 240 hektar tokë. Nga kjo sipërfaqe, 160 hektar janë pronë private, ndërsa 80 hektar janë tokë shoqërore. Por megjithatë, qeveria e Kosovës ende nuk ka përcaktuar çmimin e kompensimit. Muharrem Shahini thot se vendimi përfundimtar i shpronësimit për secilin pronar do të shpallet nga qeveria e Kosovës në gjysmën e dytë të muajit mars.
Secila pronë, çfarëdo qoftë ajo, livad, kullos, tokë bujqësore, i ka karakteristikat e veta. Mund të marrim një shembull për një pronë e cila është më afër një aksi rrugor kryesor, kushton dije se kushton më shtret, duke krahasuar me ato e cila nuk ka çase faktikisht në rrugë apo është më larg rrugës.
Zyrtarët e komunës së Prizrenit tashmë kanë filluar kontaktet me pronarët e tokave nga do t'i bie ky aks rrugor. Kadri Ukimeri, drejtor i Gjeodezisë dhe Kadastres në Kuvendin Komunal të Prizrenit, thotë se deri me tani pronarët nuk kanë shprehur ndonjë shqetësim rreth shpronësimit, por këtë heshtje ai e arsyeton me paqartësinë rreth çmimeve.
Po afërsisht neve kemi vende që kanë ble, qytetarët i kanë ble me 4.000-5.000 euro një ari, por që kontratat së cilat i kanë paraqitë tek neve kanë qenë fiktive, jo reale, me qëllim që ndoshta të ikin tatimeve në çarkullim, dhe unë si pas një informate që ende nuk është definitive, po bisedohet se çmimi më i lartë mund të jetë dikon deri në 600 euro ari.
Njën nga pronarët e tokave nga do të kaloj segmenti i autostradës është edhe Rushdi Hoxha nga fshati Zhur, komuna Prizrenit. Ati do t'i shpronëson 16 ari tokë. Hoxha nuk e di ende çmimin, por ai vlerëson se toka ti meriton të paguhet 1.000 euro për një ari.
Në 1.000 nuk shonet, ajo dhe shtëpije, si ka pas 20 metra shtëpija që në rëgulluatë.
Me gjitha te, pavarësisht çmimit, Hoxha thekson se nuk do të kundërshtoj vendimin autoriteteve kompetente në mënyrë që të pengoj procesin e ndërtimit të autostrades. Qeveria ka planifikuar të shpërndajë mbi 12 milion euro si kompensim pronarëve të tokave ku pritet të ndërtohet autostrada. 6 milion euro për këtë vete dhe 6 milion të tjera për vitin 2011. Edhe avokati Basriu Polli thekson se kompensimi tokës duhet të jetë i drejtë dhe i bazuar në vlerat të tregut të hapur.
Pola, e cila do të jetë paknaqur me çmimin i cili do t'i pranohet si çmim i kompensimit në emër të eksproprimit të tokës, do të ketë legitimitet që në të gjitha rastet e paknaqësisë eventuale, t'ju drejtohet organeve kompetente gjyqësore.
Ndryshe, në Kosovë ekziston edhe Agjencia Kadastrale e Pronës, e cila ka përgatitur informatat dhe të dhënat kadastrale të pronës. Këtu edhe ka përfunduar misioni kësaj agjencie sa i përket ndërtimit të autostradës, thot Hamid Basholli, kryeshef në këtë agjenci, duke treguar se agjencitë ngjashme në rajon dhe në vendet perëndimore udhëheqin edhe vlerën e pronës.
Interesi i qytetarëve të jetë ajo që mos dëmtohet asnjë qytetar dhe mos përfitojë asnjë qytetar kundërt asaj që do të ndërtohet një infrastrukturë, po të rregullohet prona, ashtu që çdo qytetar që ka pronë në afërsi edhe të participojë edhe të përfitojë me ato që do ta ketë një pronë afër një rrugë që do të ndërtohet.
Procesi i shpronësimit është transparent, thot Muharrem Shahini.
Kemi parë edhe përmes ndëgjimeve publike, ku kanë marrë pjesë gjithë pronarët, kanë qenë të ftuar edhe mediave. Përmes ndëgjimeve publike, u është bërë ditur gjithë pronarëve, faktikisht që deklaruan edhe për rrethona dhe çështjet e caktuara për pronën e tyre gjatë procesit vlerësimit.
Ndryshe, zyrtarë qeveritarë tashmë kanë deklaruar se autostrada e cila lidh Kosovën me Shqipërinë do të fillojë gjatë këtij viti, ndërsa do të ndërtohet brenda 36 muajve që nga nisja punimeve. Në anën tjetër, për të kryer një procedurë shpronësimi, kërkohet një afat prej 6 muajsh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Paralajmërimi për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit dhe aplikimi maqedonishte si lëndë obliguese për xhënësit shqiptar që nga klasa e parë janë disa nga zhvillimet që kanë shkaktuar mosmarrëveshje midis partnerëve të koalicionit qeveritar në Maqedoni. Por siç njofton korrespondenti ynë Sefer Tahiri, mosmarrëveshja e tillë nuk ekziston edhe në nivel parlamentar.
Disa zhvillimet e fundit në Maqedoni, siç janë tentimi për ndërtimin e kishës në sheshin e Shkupit, por jo edhe xhamia, vendimi i ministrit të arsimit që maqedonishtja të jetë e detyrueshme për nxënësit shqiptar të klasës së parë dhe procesuimi i rasteve të Hagës kanë shkaktuar mospajtime të thella midis partnerëve të koalicionit qeveritar. Por si pas krerëve të grupeve parlamentare të dy partive në pushtet, VMRO-DPMNE dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, mos pajtimet e tila nuk ndikojnë në efikasitetin e punës së kuvendit. Kryetari grupit parlamentar të Bashkimi Demokratik për Integrim, Tahir Hani, thot se bashkëpunimi në nivel parlamentar me VMRO-DPMNE është i suksesshëm.
Unë mendoj se nuk ka ndonjë reflektim serioz në bashkëpunimin në mes të grupeve parlamentare të VMRO-s dhe të BD-s, po nuk kuptohet që në funksionalitetin e kuvendit mund të ketë një reflektim pak a shumë një të mirë. Për çdo propozim ligj, për çdo akt tjetër që do të miratohet në kuvendin e Republikës së Maqedonisë, ne do të duhet paraprakisht të harmonizojmë qëndrimet. Dhe ky parim funksionon në kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe nuk mund të potencoj se nuk kemi një funksionim të tillë në kuvend.
Ndërsa koordinatori e grupit parlamentar të VMRO-DPMNE Silvana Boneva thot se koalicioni midis dy partive qeveritare në nivel parlamentar funksionon pa kurfar problemesh.
Pjesa site ne sugullsuvanja odnosno različni stavovi na kolegite od DUI razgovarame najotvoreno.
Për të gjitha mos pajtimet apo qendrimet e ndryshme ne bisedojmë me kolegët e BD-s dhe i respektojmë mendimet e tyre, ndërsa ne i themi argumentet tona dhe me kalimin e kohës me anë të bisedimeve i afrojmë qendrimet, tha Boneva. Mos pajtimet brenda koalicioni qeveritar midis VMRO-DPMNE-s dhe BD-s kanë ekzistuar edhe më parë, por ato u bën më të dukshme pas paralajmërimeve të zyrtarëve të BD-s për zgjidhjen e statusit të ish luftarëve të ushtrisë çlirimtare kombëtare deri në fund të vitit të kaluar dhe pas vendimit të fundit të ministrit të arsimit Nikola Todorov që nxënësit shqiptar të mësojnë maqedonishtën që nga klasa e parë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Në Prizren dhe Lipjan mbajnë rivotimet për zgjedhjet lokale. Qeveria e Kosovës ende nuk ka caktuar çmim për kompenzimin e tokave për autostradën Vërmic-Merdari, pronarët kërkojnë çmim të pranueshëm dhe transparent. Kina i shton kritikat Washingtonit për shitjen e armëve Tajvanit. Dëgjues të nderuar, me kaq që përmbyllim edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga jurojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.